got my life together. Scraped my heart up off the floor. My attitude is so much better. And I hardly ever cry the way I did before. I've been living it up, having myself a time. Living it up, right from the women to the wives. I'm living out all those fantasies I never did.
Velkommen til kampagnesporet her på Jyllandsposten. Jeg er Mads Fuglede og sidder i København med mig. Ude som udsendt fremskudt position i Rom, der har vi David Trads, min tro væbner, i det her program. Og vi startede med Bella Bounty's store hit fra 1982, Living It Up. Han havde lavet mange albums inden da, men da han kom til det her album, så hed det bare Bella Bounty, fordi nu havde han endelig lavet det album, han altid havde drømt om. Og jeg har altid elsket det her nummer, og jeg synes, det siger meget mange ting. Og jeg kan godt lide lyrikken til nummeret, David. Mm-hmm. Jeg har endelig fået mit liv til at hænge sammen igen. Fået samlet mit hjerte op fra gulvet. Min attitude er også blevet meget bedre. Og jeg græder slet ikke så meget, som jeg gjorde før. Det hele er en fest nu. Jeg har det så godt. I'm living it up. Lige fra kvinderne til vinen. Og alle de der fantasier, jeg aldrig fik udlevet. Det hele går meget bedre nu. Så velkommen til kampagnesporet, og velkommen til dig, David. Hvordan er der i Rom?
Det var virkelig en smuk start, du der kom med, Mads, fordi det der med, at nu har man nået det der punkt, hvor alting det kører godt, det er jo ikke så tit, man er der.
Nogle gange skal man starte forfra, David. Nogle gange skal man starte forfra, og så... Så finder man ud af, at det hele bliver meget
bedre. Det gør man. Mads, vi skal jo ellers i dag tale, der var simpelthen så mange ting, vi kunne vælge at tale om i USA den her uge. For eksempel, at retssagen mod Donald Trump, den første straffesag mod en siddende præsident, den nu er gået rigtig i gang. Det springer vi over i det her program. Vi kunne tale om, at meningsmålingerne nu står så tæt mellem Trump og Biden, at det er dødt løb. Det springer vi også over i dag, fordi vi hopper i stedet for til det, hvad skal man sige, det helt store sikkerhedspolitiske, forsvarspolitiske, udenrigspolitiske, der skete i den her uge. Lad os lige starte med et lille klip fra repræsentanternes hus i USA.
On this vote, the A's are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you. Okay. The house will be in order.
Ja, herefter, Mads, der begyndte ikke alle, men sådan cirka 3 ud af 4 af medlemmerne i repræsentanternes hus at juble og vifte, mange af dem med amerikanske flag, men også rigtig mange af dem med ukrainske flag, fordi det, der skete her, det var, at repræsentanternes hus efter måneders stillstand endelig besluttede sig for at vedtage den meget store, det er sådan en kæmpestor sikkerhedspakke, der både hjælper Ukraine, Israel og Taiwan og også andre ting, men hovedelementet i det her, Mads, det er en kæmpestor pakke på sådan cirka 60 milliarder dollars til hjælp til Ukraine.
Det er en pakke med mange ingredienser i, og der er også mange penge til Ukraine i pakken. Det er jo et underligt forløb, vi har været vidne til. I lang tid, der sad vi og kiggede på, at man fra Biden-administrationens side sagde, at man kunne ikke give ukrainerne mere hjælp, medmindre man havde politisk rygdækning for det. Man vil have en hjælpepakke vedtaget i kongressen, og det er jo sådan, at repræsentanternes hus har initiativretten, når det handler om at vedtage love i USA. Så den skulle starte der, og der var det den nye, uprøvede Speaker of the House, der stod og skulle ligesom sætte i gang i hele den her proces, ellers ville det ikke komme. Og mens alt det her kørte, så havde vi, og vi har diskuteret det meget i kampagnesporet, en præsident og en MAGA-fløj, der ikke ser ud til at have meget til overs for Ukraine. Man så, hvordan de amerikanske politikere var vidne til, at...
Jeg skal lige skynde mig at sige, Mads, du mente en ekspræsident, nemlig Trump, ikke bare...
Nej, en ekspræsident, lige præcis. Og man så, hvordan de var vidne til, at ukrainerne løb mere og mere tør for ammunition. Vi så, hvordan en af de større byer, man havde kæmpet sådan frem og tilbage om, Avdiivka, den, den faldt, og jeg tror, at jeg var på vej til at resignere og tænke, fordi jeg ved jo godt, at hvis ikke amerikanerne hjælper ukrainerne, så bliver det her meget voldsomt. Og man begyndte at høre mere og mere, at russerne kunne vinde krigen i indeværende år. Du har lige været i Ukraine, David, jeg har været der. Det er et land, der lever livet på en knivsæg, og de kan ikke klare sig uden vores hjælp, og de kan slet ikke klare sig uden USA. Og de så alt det her, og så pludselig ændrede de kurs og vedtog den her hjælpepakke, hvor det nok bliver lidt forkert sagt, at 61 milliarder dollars går til ukrainerne. De går faktisk mest til den amerikanske rustningsindustri, men ud af de penge kan man, ud af de beløb, der bliver tildelt der, kan man så vælge at give ukrainerne støtte igen, og det vil man gøre, og den første støtte skulle allerede være på vej til Ukraine, men vi kan tale om detaljerne i hjælpepakken senere. Jeg har måttet sætte mig ind i det, der hedder The Presidential Drawdown Authority, som er ret kompliceret stof, så jeg håber, jeg får brug for at bruge den her viden til et eller andet.
Det gør vi helt sikkert. Og det vi jo også kan sige her, det var, at jeg hørte den podcast, der hedder The Daily, som er fra New York Times, hvor deres Kiev-korrespondent, han resumerede krigen sådan meget simpelt og enkelt op. År 1, russerne overrumpler, angriber Ukraine, men det bliver en David mod Goliat, fordi ukrainerne klarer sig overraskende godt. Så år 1, det er David mod Goliat. År 2, en slags stillstand. År 3, der er det så som om, at Goliat, han kommer i offensiven igen, forstået som Rusland, og det skyldes blandt andet rapporteret den her korrespondent, der altså har været i krigen, der har været i Ukraine og fremme ved fronten under hele den her invasion, der har været fra Ruslands side. Han sagde, at det, der skete, det var, at på et tidspunkt, hvor man enten havde lige så meget ammunition på hver side, eller måske endda i perioder, ukrainerne havde lidt mere, så gik man til her i det nye år, at hver gang Ukraine havde et stykke ammunition, så havde russerne tre, og det er normalt sådan i krig, at hvis man har færre kugler at skyde med, så taber man til dem, der har flere kugler at skyde med. Så derfor sagde han, i Ukraine lige nu, der kan man slet ikke underkende, hvor dramatisk en glæde der er over udsigten til, at den her ammunition begynder at komme fra USA. Også for lige at sige, hvor stort tallet er her, Mads. Jeg anerkender, at det ikke er 60 milliarder kroner, der bliver sendt på en check til Ukraine, men den mængde, det beløb 60 milliarder dollar, det er sådan nogenlunde lige så meget, som USA hidtil har givet i de mere end 2 år, krigen har varet. Så det her, det er virkelig noget, der batter.
Ja, det er det. Og man har sådan 2 hovedkilder, man giver penge med fra amerikansk side. Det ene, det er det her, der hedder PDA, Presidential Drawdown Authority, som betyder, at en præsident til enhver given tid kan tage noget fra de amerikanske lager og give dem, hvor han nu synes, det skal gives. Der er et loft på, hvor meget man må give på den måde rundt omkring i verden. Ellers så kunne en amerikansk præsident jo føre krig sådan per stedfortræder, bare ved at give alt, hvad der var på de amerikanske lager, og så vente på, at kongressen de fyldt de lager op igen. Så det må man ikke, men det har man fået ændret rammerne for, så nu har Biden mulighed for at tømme nogle af de lager, man har. Det er sådan, at lige nu i Europa og i USA, der står der det, der er så skørt, lager bunende med hjælp til ukrainerne, som man ikke har kunne give, før man havde fået grønt lys til at give dem. Det andet spor, som man giver penge efter, det er det, der hedder The Ukraine Security Assistance Initiative, eller USAI, som er et program, der mere direkte kan støtte Ukraine. Det er de 2 måder, man kan hjælpe ukrainerne på, men den måde, amerikanerne har tænkt de her hjælpepakker på, og det må de tænke sig selv på, så er det ved, at man egentlig, i stedet for at give pengene til ukrainerne, så giver eller til Taiwan og Israel, som også er en del af den her hjælpepakke, så giver man pengene til det amerikanske forsvarsministerium, det amerikanske forsvar, de kan så bygge lager op, som man så kan bruge til at hjælpe ukrainerne med. Og det andet, man hører omkring de her pakker, og som det jo er, det er, at man i Washington D.C. er man helt på det rene med, at det her er sandsynligvis nok den sidste omgang hjælp, der kan komme inden et præsidentvalg. Altså når de her midler bliver brugt nu, så skal det sådan set strække til og med et valg. Så enhver forestilling om, at det nu, at man nu kan ende i den situation, at krigslykken kan vende på slagmarken, det er nok meget optimistisk. Man skal nok mere se den her hjælpepakke som et vink med et vorsang om, at Europa skal komme op i gear og give mere til Ukraine, og så håbe, at man kan holde russerne fra døren ind til efter det amerikanske præsidentvalg.
Da jeg lige var i Ukraine, så når jeg skulle lave aftaler på WhatsApp eller e-mail eller noget den stil, så sendte jeg, for det var lige omkring påske, så skrev jeg god påske til dem, jeg skrev sammen med, og så svarede de tilbage, det var, fordi jeg bemærkede, at de havde skrevet god påske også i nogle af deres e-mails eller beskeder. Men de tilføjede hver gang på det her tidspunkt, altså Happy Easter and Happy Vote in the US Congress. Altså det stod simpelthen lige ved siden af Happy Easter, det var det her. Nu håber vi virkelig, det her det sker. Så nu er det sket, Mads, det er blevet bestemt igennem, som vi talte om lige før i første omgang igennem repræsentanternes hus. Det var den svære, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Så gik den glat igennem senatet. Det gjorde den tirsdag i den her uge, og så regner vi med, at vi skal lige sige, at vi sender klokken, eller vi optager her klokken 17 onsdag, det vil sige klokken 11 amerikansk tid i Washington D.C., men vi regner med, at i løbet af i dag, formentlig allerede i dag, der vil præsident Biden underskrive den her lov, og så den vedtaget, og så kan alt det her gå i gang. Og så regner vi jo nok med, du siger, der står masser af ammunition, den slags parat. Der er jo god grund til at tro, at den amerikanske regering har forberedt det her, sådan så det hele er parat næsten til at kunne blive afsendt, lige så snart Biden har skrevet under. Ikke det hele, men man kan begynde med at sende ting afsted i samme sekund, han har skrevet under.
Lige præcis, og de skulle efter sigende være altså nærmest altså på vej til Ukraine, inden blækket er tør på den her aftale. Der er selvfølgelig også et politisk spil, der er ret interessant. Mm-hmm. Hvorfor skiftede Speaker of the House Johnson kurs på det her? Hvorfor lod han sig ikke længere presse, at den fløj i repræsentanternes hus, anført af Marjorie Taylor Greene blandt andet, der fortalte alle, der gad høre på det, at hun var amerikaner først, og det allersidste, hun var i verden, det var ukrainer, og hun ville i øvrigt vælte Speaker of the House, hvis Johnson blev ved med at fremture med, at han ville give støtte eller få den her hjælpepakke stemt igennem. Vi har fået det hele lidt mere på afstand, og det ser lidt mere broget ud i det politiske spil, men det er jo ret interessant, at republikanerne alligevel til sidst ikke lusser kue af deres præsidentkandidat Donald Trump, der jo havde bebudet, at der skulle ikke penge til Ukraine.
Og den, sådan som stemmerne faldt i repræsentanternes hus, ja, det var sådan, at der var 311, der stemte for den her pakke, der var 112, der stemte imod. 210 demokrater stemte for, 101 republikanere stemte for, 112 republikanere stemte imod. Og vi skal huske, at det lige akkurat er sådan, at republikanerne har flertal i repræsentanternes hus, altså kun lige akkurat. Her kan vi altså se, at det splitter sådan cirka at halvdelen af de republikanske medlemmer af kongressen, de har stemt ja, og halvdelen har stemt nej, og det tror jeg faktisk er det tal, Mads, som du allerede efter din rejse i USA for et par måneder siden, efter du kom hjem derfra, sagde noget i retning af, at det nok er sådan, at der er cirka halvdelen af de republikanske medlemmer af kongressen, der ikke vil stemme for sådan en aftale, men den anden halvdel står parat, hvis den kan finde en vej ind i det, og det der var problemet lang tid, det var jo, at Speaker Johnson, han slet ikke ville bringe sig selv i en situation, hvor den kunne komme til afstemning. Så hans første skridt, hans første politiske sådan markante skridt, det var, at han tillod, at det her kom til afstemning, og dernæst selvfølgelig, at han samlede så mange af sit eget partis medlemmer. Så det er jo sådan set et gennembrud for Mike Johnson. Det kan være, at det bliver en pyrhussejr, fordi Moscow Marjorie, som hun blev kaldt på forsiden af New York Post i den her uge, ja, hun siger, som du sagde lige før, Mads, at hun sådan set agter at vælte ham. Men selv skal vi bare holde fast i, selv hvis hun skulle få held med det, så er den her pakke altså kommet igennem nu.
Det er den, og der er også noget, der tyder på, at nu er det jo ikke demokraternes opgave at holde en republikansk Speaker of the House i live, i hvert fald ikke i sådan uendelig tid. Men der er meget, der tyder på, at der er en række møder, som har været mellem i det andet kammer i senatet, mellem Chuck Schumer og Mitch McConnell, hvor man har været ude at sige, vi kan selvfølgelig ikke hjælpe hinanden med hinandens medlemmer. mine medlemmer er mit problem, sagde Mitch McConnell, og Chuck Schumer har ikke nogen problemer. Det var sådan, Mitch McConnell fik det sagt. Mm. Men alligevel, så har vi et godt samarbejde, og vi har indset, at vi bliver nødt til at lade partipolitik være det sidste, vi tænker over, i, når det handler om at finde en vej til at støtte Ukraine. Så noget tyder på, at Mitch McConnell, som jo er dødelig uvenner med præsident Trump, tidligere præsident Trump, og ham, at der, han har været parat til at sætte alt ind på, at sørge for, at han kan hjælpe sin partifælle over i repræsentanternes hus, Johnson, med at klare skærene i den her omgang og gøre det rigtige, nemlig at få stemt den her hjælpepakke igennem.
Lad os lige prøve at høre et klip med netop Mitch McConnell, fordi Mitch McConnell, han bliver altså, efter man har stemt den her pakke igennem i senatet, efter den var kommet igennem repræsentanternes hus, så bliver han spurgt af en journalist, hvorfor tror du, Mitch McConnell, hvorfor tror du, at det har været så besværligt at få det her stemt igennem i repræsentanternes hus? Prøv at høre, hvad han siger her.
Well, that's a good question. You already know the answer. I think the demonization of Ukraine began by Tucker Carlson, who, in my opinion, ended up where he should have been all along, which is interviewing Vladimir Putin. And so he had an enormous audience, which convinced a lot of rank-and-file Republicans that maybe this was a mistake.
Jamen, så kan vi altså høre, at Mitch McConnell, han simpelthen giver skylden, om jeg så må sige, til en tv-journalist, dog ikke en hvilken som helst tv-journalist, men Tucker Carlson, hvis berømte, skråstreg, berygtede interview, timelange interview med Vladimir Putin, ifølge Mitch McConnell simpelthen påvirker utrolig meget rank and file, altså menige medlemmer af det republikanske parti og medlemmer af repræsentanternes hus, de bliver påvirket af ham. Han får en fornemmelse, siger Mitch McConnell, af, at det lykkes Tucker Carlson at demonisere Ukraine på baggrund af interviewet med Vladimir Putin. Så det er altså Mitch McConnells forklaring på det her. Det er simpelthen det interview, der betyder, at sådan cirka 100 af de republikanske medlemmer af repræsentanternes hus, de slår bak og ikke vil hjælpe med den her hjælpepakke, og i så lang tid lykkes man slet ikke at få sendt den til afstemning.
Det er måske rigtigt, har jeg tænkt, at det er det, Mitch McConnell tænker. Jeg tror nu, at Tucker Carlson her spiller en rolle, at han er stand-in for en, som Mitch McConnell alligevel ikke har lyst til at skyde direkte på, nemlig Donald Trump. Ikke tvivl om, han mener det, han siger, men jeg tror, Tucker Carlson er det mindste problem i mange republikaners måde at tænke på det her om. Der bliver bragt nogle historier i dag, som handler om, at Johnson, da han sådan skulle få gjort op med sig selv, hvordan han kommer videre herfra, fordi det er jo ikke sjovt at få det her sendt til afstemning, for så at blive stemt ud som Speaker of the House. Det har Johnson fra sin sydstat, Louisiana, ikke haft nogen planer om, men han har fået et samarbejde op at stå med sin modpart i repræsentanternes hus, ham der hedder Hakeem Jeffries, der er minority speaker, minority leader, og han repræsenterer demokraterne, og de har lavet en handel der, der handler om, at nu gør jeg det rigtige, som Johnson formulerer det. Til gengæld skal Jeffrey sørge for, at demokraterne hjælper ham med, at han ikke bliver underløbet af MAGA-fløjen i sit eget parti. Der skal så skabes en fortælling om, hvordan alt det her er gået galt. Elefanten i glasbutikken er selvfølgelig Donald Trump, men som republikaner er det nok svært at skyde direkte på Donald Trump, så man skal finde en anden, der ligner ham til forveksling. Og her tror jeg, at Tucker Carlson har fået den rolle, at det er ham, der ligesom skal have skylden for det her, men den, som Mitch McConnell nok egentlig har i tankerne, når han tænker over, hvorfor man skulle lade ukrainerne lide så meget, før man gav dem hjælp, det er tidligere præsident Donald Trump.
Lad os lige tale en lille smule om Marjorie Taylor Greene, som vi jo må sige, har fyldt virkelig meget i vores kampagnespor, lige siden hun dukkede op i politik, en fascinerende politisk kvinde, for nu at sige det mildt. Hun hedder i reglen i USA bare MTG, MTG, så ved alle, hvem det er, vi taler om. Og det minder mig om, at for et par år siden, 4 år siden, der talte vi utrolig meget om hende, der hed AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, som var demokrat. Hun er fra New York, hende der er ikke ret mange, der taler om i dag. MTG, hun har på en eller anden måde erobret positionen som et enkeltstående medlem af for republikanerne i repræsentanternes hus fra Georgia, som simpelthen nærmest ene kvinde igen og igen er i stand til at sætte dagsordenen, køre resten af repræsentanternes hus og sådan set også det republikanske parti ofte rundt i manesien, og så er hun en af dem, der bringes i spil som Donald Trumps nye præsidentkandidat. Hun blev af New York Post, som jeg nævnte lige før, udstillet som Moscow Marjorie. Og så stod der njet til Moscow Marjorie, fordi hun havde tabt afstemningen i repræsentanternes hus. Hun var afbildet med sådan en KGB, nej, undskyld, sådan en røde hær kasket på, Mads. Men hun er alligevel en person, der trods meget hån for dem, der ikke kan lide hende, har en utrolig stærk position i MAGA-fløjen.
Hun lider i hvert fald ikke af angst for, hun er ikke konfliktsky, hun er ikke angst for at gå ind i konflikter, og selv da Trump jo ligesom indser, at han kan ikke, det vil være for tydeligt et nederlag for Donald Trump, hvis republikanerne stemmer noget igennem, på trods af det, han siger. Så Trump går jo ud og siger, at man må gerne stemme for det her. Selv da, der holder hun fast, Marjorie Taylor Greene, og er stålsat i, at man skal ikke støtte Ukraine med noget som helst. Og det synes jeg er lidt usædvanligt, at hun er parat til at gå så langt i sin kamp for at sørge for, at Ukraine ikke får mere hjælp fra USA.
Og så havde hun jo, det sendte du mig som et screenshot altså i den forløbende uge, et forslag til tilføjelse til loven. Det er jo sådan, at et medlem af den amerikanske kongres kan komme med sådan nogle forslag i forbindelse med, at der skal stemmes om et overordnet forslag, så kan man komme med et lille ændringsforslag, der også skal stemmes for at lægges ind i teksten, hvor hun simpelthen foreslog, Mads, at de mennesker, der stemte for den her pakke, de skulle selv sendes afsted til fronten.
De skal melde sig direkte til den ukrainske her og til fronten. Ja. Og det var det ene forslag. Ja. Så den anden var, at hun vil gerne have nogle laserkanoner på grænsen til Mexico. Ja. Hun giver aldrig op, og jeg synes, det var meget godt tænkt. Man savner både laserkanoner, og at politikere ligesom bliver sendt derhen, hvor deres politiske ambitioner er. Jeg synes, det var meget godt tænkt af hende at gøre det på den måde. Men hun endte med at tabe, og det gjorde Trump så også indirekte, og de er ret spændt på at se, hvad Trump ender med at gøre som reaktion på det her. Han er jo allerede begyndt nu at bløde noget op, og sige, at måske kan vi godt hjælpe ukrainerne noget mere, men så skal det ikke være med direkte støtte, så kan de låne penge, så det ser ud som om, at han ligesom har stukket fingeren i vejret og har luret, at han kan ikke politisk holde til at blive underkendt af sin egne, når det handler om Ukraine, selvom det er ret tydeligt for enhver, at Trumps Ukraine-hjerte, i hvert fald den del af det, der banker for Ukraine, det er ret lille.
Vi kan til gengæld se, at meningsmålingen, der blev lavet på NBC-tv-stationen NBC her i den forløbende uge, viser meget, meget stor opbakning i den amerikanske befolkning til at støtte Ukraine. Vi er oppe på sådan nogle tal, der hedder 75% i opbakning til, at USA skal støtte Ukraine. Over 80%, der siger, at Rusland er USA's fjende og Ukraines fjende i den her krig. Så vi kan sige, at der er altså, som det ser ud nu, jeg ved godt, spørgsmål kan stilles på taknemmelige måder og alt det der, men der er en hel del, der tyder på, at den her pakke, der er blevet vedtaget i den amerikanske kongres, den har også stor opbakning i den amerikanske befolkning.
Ja, det har den, og de amerikanerne har jo, det er jo 16 måneder siden kongressen sidst sendte penge eller støtte til Kiev, og krigen var jo tydeligvis begyndt at gå dårligere og dårligere for Ukraine. De tabte mere og mere land til russerne, og imens sad man i Washington og bare snakkede, og det har haft en eller anden effekt på den offentlige mening, at det er gået sådan. Det føler jeg mig ret overbevist om. Jeg tror også, det er det, der har gjort, at Schumer og, og Mitch McConnell havde held til at tale til Johnsons samvittighed og få ham til at, at agere på det her spørgsmål.
Og så er vi helt tilbage, Mads, til en af sikkerhedspolitikkens allermest berømte citater, nemlig det gode gamle Churchill-citat om, at vi kan altid regne med, at amerikanerne til sidst gør det rigtige, efter at de har prøvet alle de forkerte løsninger indtil da. Det er der, vi er landet nu. Amerikanerne har gjort det, som Europa håbede på, det som Ukraine naturligvis håbede på, og det som i virkeligheden også den amerikanske befolkning, kan vi se, nu håbede på. Nu er de landet der, hvor de fleste håbede, de ville lande. Og det beløb, her er vi også taknemmelige, det kan være vanskeligt at overskue de meget store beløb, der gives fra både europæisk og amerikansk side, men altså noget tyder på, at både Europa og USA er ikke bare noget tyder på, det er sådan, det er. Virkelig har den store tegnebog fremme, og nu begynder at levere de våbentyper og den type ammunition, som Ukraine har dødeligt behov for ikke at tabe den her krig simpelthen.
Ja, hvis vi snakker lidt om, hvad man regner med, der kommer ud af det her, så regner man med, at der kommer betragtelig støtte til ukrainsk luftforsvar. Man regner med, at der kommer selvfølgelig ammunition til ukrainerne igen, de i den grad ved at have svært ved at følge med i det artillerikapløb, som de har med russerne ved fronten. Og så regner man selvfølgelig også med, at der vil komme nogle af de her raketsystemer, som man tidligere i krigen har haft så stor succes med at angribe det russiske bagrum med, men som kræver, at USA sender nye forsyninger af de her til ukrainerne. Og så er der selvfølgelig en lang række andre ting, som ukrainerne også har på deres ønskeseddel, men de har brug for alt muligt. Og så siger du det her med, at nu har de endelig gjort det rigtige at bruge Churchill-citat. Ja, for en stund har de. Fordi som det også er mange, der har bemærket, så er der ikke noget, der tyder på, at noget som helst er slut med den her hjælpepakke. Det er bare begyndelsen på endnu et kapitel i Putins forsøg på at undersvinge sig. Så Ukraine, og der skal nok meget mere hjælp til, før det sidste kapitel i den saga er skrevet.
Meget mere hjælp og i meget længere tid. Jeg læste en artikel, Mads, lad os lige prøve at fokusere ind på det igen, på Mike Johnson og Mike Johnsons skifte i den her. En artikel om, hvordan Ukraine har forsøgt at påvirke netop Mike Johnson i det her forløb. I februar måned, der satte en ukrainsk gruppe, sådan en lobbygruppe, der hedder RASOM, det er en menneskerettighedsgruppe, som også arbejder med lobbyvirksomhed for den ukrainske regering i den her krig, de satte sådan et kæmpestort billboard op i Benton, Louisiana. Og det er der, hvor Mike Johnson han bor, og det var lige uden for den kirke, der er hans. Og så satte de et kæmpestort billboard op, hvor der var et billede af en baptistkirke, han er også baptist, der var blevet smadret af russerne i en by, der hedder Berdjansk i Ukraine. Og så stod der med store typer i en tid som denne. På samme tidspunkt så satte man en baptistpræst fra Ukraine til at besøge Mike Johnsons menighed i Louisiana, og man sendte en berømt tidligere basketspiller af ukrainsk oprindelse, der har spillet på universitetet i Louisiana, rundt for at fortælle borgerne om det her. Og alle disse mennesker, som kom over fra Ukraine, de besøgte og mødtes altså også med Mike Johnson. Og ifølge den artikel, jeg læste, det var i Financial Times, så har det her været med til også at forme Mike Johnson. Men, og det er et vigtigt men, synes jeg, det virker som om, på det jeg læser om det her, at Mike Johnson sådan set hele tiden har haft et hjerte for Ukraine. Han har bare haft svært ved at manøvrere afstemningen ind i kongressen, så den kunne blive stemt igennem. Men hans hjerte har måske faktisk været det rigtige sted.
Så er vi tilbage ved Bill LaBounty. Han samlede sig selv op for gulvet og startede forfra Mike Johnson. Og det, jeg tror, det der er sket her, altså politik er jo tit noget, hvor vi altid analyserer, hvad er det for nogle gustne motiver? Hvad er taktikken i det her? Hvad er deres langsigtede mål osv.? Og hvordan har den her aktør kunne påvirke den her aktør til at ændre holdninger, presse folk osv.? Der er meget, der tyder på, at jo mere man læser om Johnsons skifte, som du meget rigtig er inde på, David, at det er Johnsons samvittighed, man har talt til, og Johnson har valgt at gøre det, han nu gør, simpelthen fordi, at han fik samvittighedskvaler med den position, han stod på. Og så nogle politikere findes heldigvis stadigvæk i den her verden.
Når vi nu kritiserer, eller kritiserer, at USA har været så længe om at komme til den her beslutning, så synes jeg selvfølgelig også, det er vigtigt at erindre alle om, at, og jeg ved det, fordi jeg har lige læst en utrolig spændende bog, der hedder The Internationalist, der handler om Bidens præsidentskab og hans forandring af den amerikanske udenrigspolitik. Der skal man jo huske på, at det var faktisk USA, der i måneder op til invasionen i februar 2022 igen og igen viste, hvad de selv betragtede som overbevisende efterretninger om, at Putin ville angribe Ukraine, og at Ukraine og Europa skulle være parat til det, men både i Europa og i Ukraine var det som om, der ikke rigtig, i hvert fald ikke ret mange, der troede på de her efterretninger, der kom. Men USA havde faktisk fat i, hvad det var, der ville ske i måneden op til, mens både Europa og Ukraine ikke rigtig troede på de efterretninger, som amerikanerne kom med, som altså viste sig at være helt korrekte.
Ja, lige præcis. Og det er jo et meget godt sted at slutte kampagnesporet i dag. Vi startede med en sang, og den var jo valgt til temaet i dag, og temaet blev jo meget Johnsons vej ud af sin position til at ændre måske ukrainsk nyere historie. I hvert fald give dem en mulighed for at forsvare sig selv, som de ikke havde som synes at være ved at glide dem af hænden. Og jeg må sige, at jeg er også enig i den analyse, der siger, at det bliver nok svært at forestille sig, at der kommer meget mere ind i et præsidentvalg, og det bliver meget afgørende for, hvad der sker fremover i Ukraine. Hvordan det præsidentvalg kommer til at gå, og alt det kommer vi jo til at vende tilbage til her i kampagnesporet. David Trads og mig, Mads Fuglede, der takker af for i dag.